Twebwe nk'impunzi twakiranye umubabaro cyane urupfu rwanda kwigendera Rais Magufuli.
Tukaba duhojeje cyane igihugu cya Tanzania, abanyagihugu ba Tanzania.
Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye muri Tanzania bariko barasigura ingene bakiriye urupfu rwa perezida w'ico gihugu John Pombe Magufuli. Ico gihugu caye indaro abarundi ubu baharugwa mu bihumbi birenga 146 bahunze kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 umwaka perezida Magufuli nawe yatoregwa manda ya mbere ku butegetsi. Bamwe muri abo bari mu makambi atatu y'impunzi Mutenderi, Ndota na Nyarugusu bemeza ko leta ya Magufuli itabafashe neza.
Bafashwe na bikose baduhungura ku ngufu, bamwe bagafatwa bakaza gutorwa n'iperereza kumva batwawe bahe n'abakabura irengero kandi bose bagafatwa n'inzego z'umutekano. Birabaje cyane rero cyane.
Rero twe nk'impunzi zo muri Tanzania, yego ku ntwaro yiwe ntitwagiye turoroherwa cyane. Amategeko agenga impunzi kenshi yagiye arahonyangwa. Impunzi zimwe zimwe ziraburi irengero zizinze gufungwa mu Burundi bivuye kukungene leta ya Tanzania yari ifitaniye ubucuti bukomeye na leta y'u Burundi.
Ku ntara ya Magufuli, impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania ntizigeze zoroherezwa. Icyo rero twipfuza na hamwe ubutegetsi bushasha butoba buzokwirikiza ingendo ya John Joseph Magufuli.
Mu kwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2017 nyakwigendera perezida Magufuli yahamagariza impunzi gutahuka mu gihugu c'amavukiro. Perezida Magufuli yariko yakira mugenzi we nyakwigendera perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi yari yamugendeye ingara.
Mwiriwe na kavubu murakomeye numuhira barakomeye ngara barakomeye lurenge barakomeye Burundi barakomeye nanje ndakomeye. Kwa ndugu zangu Warundi, mmesikia taarifa iliyotolewa na mheshimiwa
Ati kuri bagenzi bacu ba Burundi mwabyumvise umukuru w'igihugu cyanyu yabasabye gutaha atari kwari nabandi bamenyereye guhunga. Hageze n'agakoma na gatoya baca biruka bagahunga. Ati nkuko mwabisabwe nimutangure guhunguka. Harabakura inyungu zabo mu gihe hari abahonze baja gusaba n'imfashanyo hirya no hino ku isi bakavuga n'ibitari byo nibaje gukora ibindi ariko babareke mutahe. Dusabye umushikiranganji w'intore agati mu gihugu ko yihagarika no gutanga ubwenegihugu kuko hari aboza bashaka kuronka ubwenegihugu. Mugende mwubake igihugu cyanyu, sivuze ko ndabirukanye ku nguvu oya, ariko muje kubaka igihugu kuko kirakeneye kubakwa.
Na nchi ya Burundi inahitaji kujengwa uchumi.
Kuva icyo gihe impunzi zirenga 100,000 ziramaze gutahukanwa. Bamwe muri bo bemereye ijwi rya Amerika ko batahukanywe ku nguvu. Ubu abenshi mu mpunzi z'abarundi basigaye muri Tanzania basaba ko abategetsi bashasha bohindura iyo ngendo n'imvugo.
Kamwe batubwira yuko nk'abantu mu nkambi ngahe Mutenderi babaye ko batwara mu nkambi y'Indota byose bakanda bakabitwara n'impunzi kamwe batwara ku nguvu batanze dushaka.
Amategeko agenga impunzi uzamusubirira azoyubahirize kusumba ko umuhisi Magufuli yahora abikora. Kuko impunzi si ibikoko, impunzi si abansi b'igihugu iki cyangwa kiriya.
Abategetsi bazomusubirira bazokubahiriza agateka kagaga impunzi.
Twifuza yuko uzomusubirira yohindura politike iri hagati y'u Burundi na Tanzania, politike y'imigenderanire.
Kuri uyu wa gatatu ku mugoroba n'icegera cya perezida Magufuli yatangaza ko uwo muhisi yitabye Imana mu bitaro i Dar es Salaam ku mugwa mukuru wa Tanzania.
Dr. John Pombe Joseph Magufuli ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo ambalo kitaalamu linajulikana kama chronic atrial fibrillation.
Samia Hassan Suluhu yavuze ko uwo mutama w'imyaka 61 yahitanywe n'indwara y'umutima.
Maombolezo kwa siku 14
na igihugu cashizeho ikigandaro c'iminsi 14 n'abandi bakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko bahojeje igihugu ca Tanzania. Pierre Clavenio, inkuru Kigali, kubwijwe rya Amerika.